Ja, velmødt. Det er rigtig godt at se jer. Det har været en stor opmuntring for Asger Højlund og jeg fra Danmark at være sammen med disse dage her. Og så med dette emne, som er det næst vanskeligste overhovedet i kristendommen. Det vanskeligste, det er det med fortabelsen. Det her, det er det næst vanskeligste. Den første bog, jeg skrev og fik udgivet, den hed Gud, hvorfor sover du? Og efter nogle måneder, så fik jeg et meget vredt brev fra en ældre herre, som var meget forarvet over, at jeg som teolog kunne finde på at udgive en bog med så blasfemisk og gudsbespottelig en titel, hvor Gud sover aldeles ikke. Jeg var da ked af, at han blev så rød. Jeg skrev så tilbage, at det var ikke min formulering. Den står i Salmernes bog. Vågn op, hvorfor sover du, herre? Bliv vågen, forstyr os ikke for evigt. Han skrev så tilbage, at det kunne da godt være, men det står også meget mærkeligt i Bibelen. Og det er jo heller ikke lige det, vi vil vente præsten stå frem og sige ved begravelsen, vel, så Gud, så står vi op. Vågn op, du sover. Det virker jo frækt. Men det er ikke frækhed. Det er fortvivlelse. Og Gud kan godt se forskel på fortvivlelse og frækhed. Og se, nu burde jeg jo, som en god forfatter, slutte med pointen. Altså, man kan jo ikke begynde en roman med, hvem der gjorde det, vel? Men jeg bliver nødt til at begynde med slutningen. Hvor finder jeg selv fred i det her? Jeg vil gerne prøve at illustrere det ved et billede, der har betydet rigtig meget for mig i mange år. Det er Rembrandts billede af den hellige familie, af Josef, som står bagved og snedkarrerer og tømrer. Og så er der nogle engle, som jeg ikke rigtig ved, hvad laver. Og så sidder Maria og læser. Hos Rembrandt vil det være i Bibelen, hun læser. Og så gør hun det, som, ja, I kender det godt. Man skal lige kigge til den lille. Har han det godt? Hygger han sig? Bare nyde synet. Det kan også være, at hun er kommet til en af slægtstavlerne. Så skal vi lige holde en pause. Den der bevægelse, Maria gør, har illustreret for mig det, min tro lever på. Det er den her vending fra bogen til barnet. Jeg tror, at Bibelen er Guds ord, men jeg skærer mig også på den. Den provokerer mig, den forarver mig. Hvordan kan jeg tro, at en bog med så meget blod, krige, slaveri, det, som Job kalder for Guds grusomheder. Hvordan kan jeg tro, at det er Guds ord? Og så må jeg dreje fra Guds ord som bog til Guds ord som barn. Det er på grund af ham, jeg kan tro, at Gud er der. At han endda vil mig det godt. At han er kærlighed. Og jeg kan så vende tilbage til bogen med en ny tillid, at det faktisk er Gud, der taler til mig der. Det er her, jeg må slutte alle mine kampe med det her emne. Det er i synet af Jesus. Det er ham, der bekræfter for mig, at uanset hvor meget jeg forstår eller lidt forstår, uanset hvor svært jeg har det, så er det ham, der siger mig, at Gud elsker. Jeg kan godt komme med argumenter og grunde og forklaringer osv., men de når ikke ret langt. Det er det her, der redder min tillid til Gud. Jeg har faktisk lagt mærke til, jeg har studeret noget, også de andre religioners syn på det her med lidelsen. Alle andre religioner har et klart svar, teologisk svar på lidelsens problem. Logisk og gennemskueligt. Men ikke kristendommen. Efter 2000 år slås vi stadig med det. Og det er faktisk en del af svaret, at vi ikke kan svare helt og holdent. Det her er et ord, som betyder rigtig meget for mig, for Johannes evangeliet. Ingen har nogensinde set Gud. Og det betyder ikke bare, at vi ikke sådan har har skuet hans ansigt. Men vi kan simpelthen ikke forstå ham. Han er mærkelig, han er sær, han er fjern. Han virker grusom. Ingen har nogensinde set Gud. Den enbårne, den eneste fødte, som selv er Gud, og som er i faderens favn, han er blevet hans tolk. Jeg forstår ikke Gud, selvom jeg har kæmpet med det her emne i mange, mange år, flere årtier. Forstår jeg ham stadigvæk ikke. Men så har han givet mig en tolk, en oversætter, Jesus af Nazareth, som oversætter Guds sære, fjerne og til tider uforståelige og grusomme sprog til kærlighedens sprog. Så det er der, jeg slutter med det hele. Ikke også? Og det er det, jeg må have med mig som grundlag, som fortegn for alt det, jeg ellers siger. Det er min tillid til Kristus. For nogle år siden blev jeg bedt af et fængsel i Danmark om at komme og holde et foredrag for fanger om lidelsens problem. Og jeg begyndte med at vise dem den her avisforside fra en ulykke i Danmark. Der var en motorvejsbro, der kollapsede, og en blev dræbt. Og så politimesteren der i byen, han siger så, og det kommer til at stå som overskrift i det der, den der avisartikel, et Guds under, at ikke flere kom til skade. Den viste så til fangerne som det første. Og før jeg kan nå at sige mere, så er det en af dem, der siger, hvad så med ham, der blev dræbt? Ja. Det var lige det, der var pointen. Hvad så med ham, der blev dræbt? Gang efter gang, der kan vi høre kristne fortælle om, hvordan de har været i knibe, de har været i trængsel, de har været i lidelse og sorg, og de råber til Gud. Gud svarer, han griber ind, han hjælper dem. Men hvad så med mig? Hvad så med mig? Hvorfor greb Gud ikke ind der? For nogle år siden var min hustru og jeg på en lille weekendtur til Malmø i Sverige. Og der besøgte vi så et kunstgalleri, hvor en kunstner havde bygget et helt værelse op, et barneværelse med dukker. Blandt andet den her kæmpe store engledukke. Og så havde han på alle væggene sat billeder op af den her slags. Og I kender godt stilen, vil jeg tro. Har måske selv haft nogen hængende derhjemme, om englen, der passer på det lille barn, som er på farefuld færd. Og vi ved jo godt, at små børn falder ned og slår sig ihjel. Og så gør sådan et billede jo faktisk det hele endnu værre. Jeg har fået lov til at nævne, at jeg for nogle år siden talte med en mor, som havde fået, ja, hun havde også mistet sit barn. Og så fortæller hun om, hvordan hun, da hun selv var lille, der har hun jo lært, at når Gud passer på mig, så kan det ikke ske mig noget ondt. Og så spørger hun mig, hvordan får jeg den tillid tilbage? Hvordan får jeg den barnetillid tilbage? Og mit svar var, det gør du ikke. For den holder ikke. Den her tillid til, at når Gud passer på mig, så sker der ikke noget ondt. For det værste kan ske. Og så er tiden inde til en ny slags tillid. En tillid, der holder selv i det værste. Og det er i min optik altid noget med Jesus. I skal lige få en tekst, et citat fra et brev. En tysk soldat i Stalingrad under 2. verdenskrig. Han skriver hjem til faderen, som er præst, og nu kommer der så en lidt lang tekst over to slides. Han skriver: du er sjælesørger, far. Og i sit sidste brev siger et menneske kun det, som er sandheden, eller det, som det tror er sandheden. Jeg har søgt efter Gud i hvert granathul, i hvert udbombet hus, på hvert gadehjørne, hos hver eneste kammerat, når vi lå i skyttegraven, og jeg søgte efter ham i hans himmel. Gud viste sig ikke, når mit hjerte råbte efter ham. Husene lå i ruiner. Mine kammerater var lige så tapre, eller lige så feje som jeg. På jorden rådede hunger og død. Fra himlen faldt der bomber og ild. Kun Gud var intetsteds at finde. Nej, far, der er ingen Gud. Jeg gentager det og ved, at det er uhyggeligt. Jeg kan aldrig gøre det godt igen. Men skulle der alligevel være en Gud til, så findes han hos jer i sangbøgerne og bønderne, i præsternes og prædikanternes gudelige talemåder, i klokkeklangen og røgelsesduften, men i Stalingrad er han ikke. Jeg kan næsten ikke bære den sætning. Jeg kan aldrig gøre det godt igen. Nu bliver jeg nødt til at sige det, som det er, far. Der er ingen Gud. Og det bliver det sidste, du hører fra mig. Jeg kan aldrig gøre det godt igen, men jeg er nødt til at sige det. Og jeg ved jo ikke, hvordan far derhjemme har prædiket. For det er jo ikke alle soldater, det endte sådan med, at de konkluderede, at der er ingen Gud. Nogen fandt faktisk Gud, også derude i rædslerne. Men jeg kan ikke lade være med at tænke på, om far måske har talt så verdensfjernt om Gud, så himmelsk, så ujordisk om Gud, at sønnen derude siger, det holdt ikke. Kunne far have talt så jordnært og virkelighedsnært om Gud, at sønnen derude sagde, nå, det var det, far mente. Jeg vil prøve at sige lidt om Jobs bog. Der er 42 kapitler. Så vi skal have lidt hjælp her fra nuser og disserne. Thomas kom ud til Søren Brun på kastetugen. Jeg regnede nok med, at du var her, Søren Brun. Jeg prøvede virkelig at tage på lejr. Jeg gik ned på busstationen, men jeg kunne altså ikke få mig selv til at gå op i bussen. Så jeg gik herhen på kastetugen. Jeg sad her i 2 dage. Måske bliver jeg siddende resten af livet. Selv Job rejste sig af askedyngen. Han skulle heller ikke på sommerlejr. Rædslernes rædsel. Og jeg elsker radisernes forhold til Job, men skal måske alligevel til lidt mere seriøst William Blake. En kunstner, jeg har brugt også de andre aftener her på stævnet. William Blake valgte nemlig i 1820 at illustrere Jobs bog med en række korsstik. Det er Job, som sidder der, en from og retsindig mand og rig. Han har helt palads om bagved, kan I se. Og så er der 10 børn. Jord og musik i træet. Der er livskvalitet over hele linjen. Og så kommer katastrofen. Mens Job nede på jorden passer sit liv, holder Gud hof i himlen. Og Guds sønnerne, englene, de kommer og priser Gud. Og så ind i det hele, midt i det hele, der kommer Satan. Han skal aflægge regnskab, for han er en engel, han er en falden engel, men han er, ligesom alle andre engle, nødt til at aflægge regnskab. Han udfordrer Gud. Ham der Job, skulle ikke lige prøve hans tro. Hvis nu vi tager alt det der fra ham, så vil Job garanteret forbande dig op i dit åbne ansigt. Så siger Gud, okay, lad os prøve. Og jeg har læst det rigtig mange gange, at jeg kan stadigvæk blive vred. Det kan ikke være rigtigt, at altså, sidder faderen og fanden og spiller skak om Jobs liv og skæbne. Men Satan får lov til at ødelægge Jobs liv. Og nu flyver han så ind her og hælder ulykker ned over Job. Den ene ulykke efter den anden kommer. Det ene ulykkes bud efter den anden kommer løbende og fortæller, at dine jorder er dræbt, dine tjenere er dræbt, dine børn er dræbt. Og Jobs reaktion er ikke det, Satan prøvede. Job siger, Herren gav, Herren tog, Herrens navn var lovet. Og det står så allerede i kapitel 1. Og så er der rigtig mange bibellæsere, som tænkte, at det var nemt nok. Så behøver vi ikke tyre alle 42 kapitler igen for at komme til pointen. Den stod allerede i kapitel 1. Herren gav, Herren tog, Herrens navn var lovet. Og jeg har mødt kristne, som gik i stykker på at ville efterligne Job i det der. Jeg har været ude for kristne, som de første tre dage kan bruge det der ord, Herren gav, Herren tog, hans navn er lovet. Efter tre måneder, så er de den rene gift. Og så måske efter tre år, eller efter 30 år, kan det være, at de kan finde dem igen. Men man skal aldrig prøve på sådan at eftersnakke det, efter abe det. Og det går heller ikke ret længe, så får Satan nu lov til at gå endnu et stykke længere, og nu hælde ulykke ud over Job selv. Over hans krop hælder Satan sygdom. I sin højre hånd har Satan Guds giftpile, som Job kalder for Guds grusomheder. Og nu kan Job ikke mere. Han begynder at bryde sammen, fordi der kommer tre venner for at trøste ham. Og det klarer han ikke. Så bryder han sammen og begynder at klage. Og vennerne synker sammen i forfærdelse over Jobs klager. Job klager ikke først over Gud, men han klager over, at han overhovedet er født. Han ville ønske, at han fik lov til at dø. Vennerne, de er meget farvet, og de prøver på at stoppe Job og forsvare Gud. Det bedste, de har lært. Og de begynder med at anklage Job. Du må jo selv være ude om det her. Du bliver garanteret straffet for noget, du har gjort. Og det er faktisk deres forsvar for Gud, at det går, da den gode er godt og den onde ondt. Og så kan du selv regne den ud. Du må have gjort noget, du nu bliver straffet for. Og man kan jo synes, at det er da fuldstændig vanvittig teologi. Ja, det ved jeg da ikke. Prøv lige at tænke efter. Hvad er noget af det første, der dukker op i hovedet på os, når det værste sker? Hvad har jeg dog gjort? Jeg må have gjort et eller andet. Det er Jobs venners teologi. Det er en giftig teologi, men det er vores naturlige måde at tænke på, at det må gå den gode godt og den onde ondt. 20 år forinden havde William Blake malet et billede af Adams skabelse. Vi så i aftes på, hvordan Gud skaber mennesket i sit billede, og det kommer han her, kommer flyvende ind og skaber Adam ud af jorden i sit eget billede. Det, der er lidt specielt her hos William Blake, det er, at slangen allerede har snoet sig om Adam i skabelsens øjeblik. Det er 20 år forinden. Da han nu skal til at beskrive Jobs fortvivlelse, Jobs klage, Jobs vrede, så griber han tilbage til sit gamle maleri. Og så ser det sådan ud nu. Nu er det ikke Adam, der ligger der, men Job. Og nu har slangen snået sig om Gud. Gud har fået hov, fordi Gud er blevet dæmonisk i Jobs øjne. Og det værste af det hele, Gud peger på budene. Du er selv ude om det her. Fordi det er det, vennerne siger. Det går dig som fortjent. Det går den gode godt og den onde ondt. Men Job insisterer på, at jeg har ikke gjort noget galt. Jeg er ikke uretfærdig. Det er Gud, der er uretfærdig. Og så begynder han at rase imod Gud. I kapitel 13, der står der, men jeg vil tale til den almægtige. Jeg ønsker at forsvare mig over for Gud. Sådan står der i den nuværende oversættelse. Det, der faktisk står ordret, det er, jeg har lyst til at tugte Gud. Nu skal han simpelthen få. Og Job skælder Gud ud for at være sadistisk, ligeglad og lunefuld. Og så kan man jo godt spørge, okay, bliver Gud ikke vred? Jo, det gør han. Han bliver vred på vennerne. Til allersidst, da det hele er overstået, da Job og Gud er blevet gode venner igen, så siger Gud, jeg har et opgør mere, nemlig med vennerne. I kan se, de sidder der og kryber sammen i skræk, fordi nu er Gud på banen. Og Gud siger, min vrede er flammet op mod jer, som har våget at forsvare mig med sådan en giftig teologi, og give min trofaste Job skylden for det, der er sket ham. Der er en utrolig kraft i vreden. Også i vreden mod Gud. Og jeg har blevet spurgt af ganske mange, jamen, vi har da ikke lov til at blive vred på Gud. Det er jo heller ikke logisk, fordi Gud er kærlighed. Vi har ikke noget at blive vred over. Og det er jo sikkert rigtigt, men vrede spørger ikke efter logik. Når jeg føler, at Gud svigter mig, at han bliver grusom, så bliver jeg vred. Og det er faktisk uanset, hvilken teologi jeg har om Gud og det onde, så bliver jeg vred. Jeremias siger på et tidspunkt i Jeremias' bog, at jeg ved, at du får ret, når jeg anklager dig, og dog må jeg gå i rette med dig. Jeg må gå i rette med dig, jeg forstår det simpelthen ikke. Det her, det er retten til at gå i rette med Gud. Retten til at gå i rette med Gud. Og det er en af de ting, Jobs bog har betydet for mig. Det er, at Gud giver rum for min fortvivlelse, giver rum for min vrede. Og det betyder ikke, at så har jeg ret til at blive fræk og blasfemisk og gudsbespottelig, men han rummer min vrede. En af mine venner fik kræft for mange år siden. Blev rask. Men så efter en hel del år, næsten 20 år, så brød kræftsygdommen ud igen, og så lå hun der så igen på hospitalet, uvidst om hun ville overleve. Og så sådan en dag, så spørger sygeplejersken hende, jeg kan se, at du har en bibel liggende der på sengebordet. Nu ligger du her. Hvad er Gud for dig? Hvad betyder Gud for dig? Og så siger min ven, for tiden er Gud som en far. Og jeg har sådan, som børn jo kan gøre, lagt mine hænder om nakken på ham. Og så holder jeg rigtig godt fast. Og så sparker jeg ham så godt jeg kan. Og sygeplejersken siger, kan man have det sådan med Gud? Ja, det kan man. Fordi han giver os lov til at være børn. Det her, det er ikke bare sådan mental hygiejne. Det er ikke bare god psykologi. Det her, det er vredens bøn. Det er vredens bøn. Sten i Sten og Stoffer skriver vredt brev til julemanden. Kære julemand, hvert år på denne tid sender jeg dig en ønskeseddel. Og hvert år ignorerer du den og giver mig bløde pakker, som jeg overhovedet ikke er interesseret i. Hvorfor? Er du tosset? Er du blevet senil? Kan du ikke læse? Eller er du bare en pervers og ondskabsfuld nisse, der elsker at knuse små børns drømme? Måske skulle du sove på det. Jamen, det var rart at få det ud. Er det det, hvor vredens bøn er for Gud? Jamen, kom det bare med det. Altså, det rører mig ikke, men det er da rart at få det ud. Få det sådan af hjertet, ikke også? Nej, det er vredens bøn. Det er sommetider det, der redder min tro. Jeg har været ude for kristne, der tror, Gud finder sig kun i taknemmelighed og fromhed. Og når jeg bliver vred, så må jeg... Så bliver jeg nødt til at lukke munden. Hold op med at bede, fordi Gud finder sig ikke i, at jeg bliver vred og sætter ord på det. Det her, det er vredens bøn, og det er samtidig det, der redder vores tro. Det ord i Bibelen, der betyder mest for mig, som er mit livsord, som næsten hver dag redder min tro, det er Jesu løfte, at den, der kommer til mig, vil jeg aldrig vise bort. Den, der kommer til mig, vil jeg aldrig vise bort. Der er ingen krav, ingen betingelser om, at du skal komme med bestemte talemåder, du skal komme med bestemte følelser, du skal komme med så og så meget en taknemmelighed og lovsang. Nej, kom med det, du har. Kom med det, du har, også selvom det er vrede. Luther skriver, nu kommer der to slides igen, hvordan han beskriver Jobs bog. To slides. Men det er skrevet, også til trøst, at Gud lader også sine store hellige snuble, særligt under modgang. De før Job selv kommer i dødsang, priser han Gud, skønt hans gods er røvet og hans børn dræbt. Men da døden selv går ham under øjnene, og Gud drager sig tilbage fra ham, da viser hans ord, hvilke tanker et menneske, han være så hellig, han være vil, nær over for Gud, Han synes, Gud er ikke Gud, men kun dommer. En vred tyran, som farer frem med vold, og ikke spørger efter ens onde eller gode levne. Dette er højdepunktet, og det betydningsfuldeste i denne bog. Det forstår kun de, som selv erfarer og mærker, hvad det er at være under Guds vrede og dom, mens hans nåde er skjult. Så kommer endelig Gud ind. Fra stormværet og tager ordet. Og ja, hvad skal han snart sige? Hvad kunne vi foreslå Gud? Gud kunne sige,
jamen, det er ikke min skyld.
Satan har gjort det hele, det kan du selv se i kapitel 1. Det gør han ikke. Og jeg ved jo også godt, hvad Job ville sige, hvis det var på den måde, Gud ville forsvare sig. Så let slipper du ikke. Du havde beskyttet mig. Du havde magten. Så slap du Satan løs på mig. Nu må du stå til ansvar. Og det er heller ikke det, Gud siger. Et andet forslag kunne være, hvad Per Lagerkvist, den svenske forfatter Per Lagerkvist, foreslår i en lille roman, Det evige smil, hvor de døde begiver sig på vandring for at anklage Gud for det liv, de har haft. Og de finder ham i skikkelse af en gammel mand, der står og hugger brænde. Og de kommer med alle deres anklager, alle deres fortvivlelse og vrede. Og Guds eneste svar, det er, jeg har gjort det så godt, jeg kunne. Og det kunne jo Gud sige til Job. Jamen altså, jeg har gjort mit bedste. Det er ikke nemt at være Gud. Jeg havde en mening med det. Jeg havde en pointe. Der var noget med, at du skulle lære noget, osv. Og jeg har hørt mange forslag til, hvad Job måske skulle lære, og hvor gavnligt det kunne være, osv. Vi ved ikke, hvorfor Gud gjorde, som han gjorde. Han siger det ikke til Job. Jobs bog siger det ikke til os. Flere tusind år efter ved vi stadigvæk ikke, hvad der fik Gud til at slippe Satan løs på Job. Og vi kan gætte så meget, vi vil, og gætterierne gør næsten det hele værre. Hvad har han så at sige? Han beder Job lægge mærke til æslerne, og stjernerne, og løverne, og strudsene, og fortæller om, hvordan, kan du ikke se, hvordan jeg har omsorg for hele min verden, hele mit skaberværk? Og jo, men ja, det kan jeg da godt se. Så fortsætter Gud og gennemgår meget, meget grundigt en flodhest og en krokodille. Og så siger, hvad? Altså, ikke et ord om Job. Ikke noget med, jamen jeg havde en god plan med det, og nu skal du høre, hvad du skulle have lært, osv. Det mærkelige, det er, at det faktisk fungerer. Det virker. Til sidst finder han fred med Gud. Hvorfor? Han ved ikke hvorfor. Hvordan fik Job den her fred? Han ved ikke hvorfor Gud gjorde, som han gjorde. Nu skal I se, hvad Job siger. Jeg havde hørt rygter om dig, men nu har jeg set dig med egne øjne. Derfor kalder jeg alt tilbage og angrer i støv og aske. Nu tager jeg det tilbage, ikke fordi jeg ikke måtte sige det, for det skulle jeg. Jeg skulle sige det, jeg måtte sige det. Nu tager jeg det tilbage, fordi jeg tog fejl. Du er ikke sadistisk og ligeglad og lunefuld. Nu tager jeg det tilbage. Hvorfor det? For nu har jeg set dig. Jeg har ikke set hvem. Jeg har ikke set hvordan. Jeg har ikke set hvorfor. Men jeg ved hvem. Nu ved jeg, hvem du er. Jamen, han har da ikke set Jesus. Vel? Og det var det, jeg begyndte med. At det er Jesus, vi ser den her fred med Gud. Det har han faktisk. Og det er noget af det, der fascinerer mig allermest i Jobs bog. Der sker nemlig det i løbet af Jobs klager, og vel at mærke ikke sådan til allersidst som belønning for et godt opgør. Men der sker det i løbet af Jobs klage, at han begynder at skimte Messias. Han begynder at skimte Jesus. Det begynder i kapitel 9, ikke som tillid, ikke som tro, men som et spørgsmål, som et savn, en mangel. hvor han siger, Gud er ikke et menneske som jeg, så jeg kan tage til ord imod ham, og vi kan mødes i retten. Der er ingen voldgiftsmand, som kan male mellem os. Altså, Gud er ikke et menneske. Men hvad er det for en mærkelig tanke? Tænk nu, hvis Gud havde været et menneske. Jeg har ingen voldgiftsmand, en maler, en advokat. Det havde mine børn. Jeg sørgede for familiens gudsforhold, da de levede. Men sådan en voldgiftsmand, sådan en maler har jeg ikke, der kan tale min sag for Gud. Men i de der spørgsmål, der viser han meget mere indsigt i Gud, end vennerne med al deres færdige og giftige teologi. Så i kapitel 16 begynder han at ane, at den der voldgiftsmand, den der maler, han savnede i kapitel 9, har han måske faktisk. Han siger, og så nu har jeg mit vidne i himlen, min forsvar i det. Den, netop den maler, han savnede i kapitel 9, ved han nu, han har min forsvar i det højeste. Mine venner spotter mig. Grædende vender jeg blikket mod Gud. Gid han ville skaffe en mand ret over for Gud, og et menneske ret over for sin næste. Altså, jeg vil opgive Gud. Jeg må appellere fra Gud til, ja, til Gud. Der er ikke andre. Gud må skaffe mig ret over for Gud. Gud må male mellem Gud og mig. Det giver faktisk kun mening i treenigheden. At sønnen bliver forsvar for Job over for Gud, og taler hans sag over for Gud. Og så til sidst i kapitel 19. Og det er min sidste slide. Der kommer gennembruddet. Og hvis I har måske til juletid hørt den opførelse af Händels Messias, I know that my Redeemer liveth. Det er det her for Job 19. Dog ved jeg, at min løser lever. Det, han savnede i kapitel 9, det, han begyndte at ane i kapitel 16, nu ved han det. Jeg har en løser. En, der overtager min gæld. En, der taler min sag over for Gud. Til sidst skal han stå frem på jorden, når min hud er skrællet af. Når mit kød er tæret bort, skal jeg skue Gud. Ham skal jeg skue. Ham og ingen anden skal mine øjne se. Det er det billede af Jesus, der nu smelter sammen med Guds tale til sidst, om at han har omsorg for alt sit skaberværk. Han foretager den her vending fra Guds uforståelighed hen til Jesus, som er Guds tolk. Lad os bede. Herre Jesus Kristus, i dig har vi en ypperste præst, der kan have medlidenhed med vores skrøbeligheder. For du har selv lidt, du har selv mistet, du har selv været angst for døden, du har selv måttet dø. Nu kommer vi til dig, som dem, der har lidt og mistet, og er bange for døden. Og takker dig, fordi du har oversat Gud til os og gjort hans kærlighed troværdig. I dit eget navn. Amen.